Для стварэння мадэлі па сапраўднаму ўстойлівага развіцця неабходна тры вялікія пераўтварэнні. Новая энергетычная сістэма, здольная паменшыць выраб дыаксіду вугляроду, больш устойлівая сельская гаспадарка і выхаванне ў новых пакаленняў павагі да навакольнага асяроддзя, лічыць амерыканскі даследчык і старшыня Earth Institute Калумбійскага ўніверсітэта Джэфры Сачс. Навуковец прыняў удзел у канферэнцыі пад назвай «Сям'я барані стварэння», якая прайшла ў Ватыкане 29 сакавіка па ініцыятыве Папскай рады па справах сям'і і асацыяцыі Green Accord. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё Джэфры Сачс расказаў, што кліматычныя змены, якія адбываюцца зараз, з'яўляюцца драматычнымі. Яшчэ некалькі гадоў таму некаторымі дзяржавамі было прынята рашэнне садзейнічаць памяншэнню тэмпературы на планеце, прынамсі на 2 градусы. Але сітуацыя не толькі не змянілася, а нават пагоршылася. Сярэдняя тэмпература павялічылася на 4 градусы, расказаў ён. Навуковец звярнуў увагу на шматлікія прыродныя катаклізмы, якія здараюцца ў розных частках свету, і выказаў спадзяванне на пазітыўныя змены ў сувязі з пасяджэннем ААН на тэму клімата ў снежні 2015 года. Прысутны на Ватыканскай канферэнцыі генеральны сакратар сінода біскупаў кардынал Ларэнца Балдісэры адзначыў, што падчас форума ў першую чаргу падкрэслівалася важная роля сем'яў у навучанні павазе да навакольнага асяроддзя. Гэта яе функцыя будзе таксама абмяркоўвацца падчас наступнага сінода біскупаў па праблемах сям'і, расказаў ён. Паводле Пурпурата існуе блізкая сувязь паміж экалагічнымі праблемамі прыроды і крызісам экалогіі чалавека. Ён нагадаў, што адным са шляхоў іх пераадолення з'яўляецца сціпласць і непрыняцце культуры спажывецтва.